3. junij, Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci. Ti afriški mučenci dodajajo seznamu mučencev, ki mu pravimo martirologi, novo stran, ki opisuje tragične in veličastne reči. Ta stran je zares vredna, da se pridruži tistim čudovitim poročilom iz stare Afrike, za katera smo današnji malovirni ljudje mislili, da nikoli ne bodo imela vrednega nadaljevanja. Tako je dejal v svoji homiliji papež Pavel VI, ko je 18. oktobra 1964 med tretjim zasedanjem drugega Vatikanskega cerkvenega zbora razglasil za svetnike Karla Lwanga in njegove tovariše iz Ugande. Navzočnost škofov z vsega sveta je dala tej slovesnosti velik pomen. Ob tej priložnosti je bilo poudarjeno ne le priznanje afriškega krščanstva, temveč tudi misel, da je trpljenje in slava cerkve v katerikoli deželi in na katerikoli celini trpljenje in slava vse cerkve. V afriško državo Ugando so kot prvi oznanjevalci evangelija prišli beli očetje, in sicer leta 1879. Bili so lepo sprejeti, toda čez 3 leta so morali deželo zapustiti, ker so arabski trgovci nahujskali kralja Mtesa zoper nje. Njegov naslednik, mladi kralj Mwanga, je leta 1884 poklical misionarje nazaj. Nekatere kristijane je povabil celo na svoj dvor in jim zaupal visoke službe. Med njimi sta bila dvorni upravitelj Jožef Mkasa in poveljnik kraljeve telesne straže Andrej Kagwa. Ta dva sta odkrila zaroto proti kralju, ki jo je vodil najvišji državni uradnik Katikiro. Zaslužil je smrtno kazen, a so mu jo spregledali in tudi službo je ohranil. Zdaj pa je sam mislil, kako se bo maščeval nad kristijani, ki jih je razglašal za izdajalce. Katikiro je znal pridobiti na svojo stran kralja in dosegal je, da so 31. oktobra 1885 usmrtili anglikanskega škofa Henningtona in nekaj kristijanov, češ da so vohuni. 17. novembra tega leta so obglavili in sežgali Jožefa Mkaso. 25. maja 1886 je umrl krute smrti 17-letni dvorni paš Dionis Subagvao. Zvečer tistega dne je zaslepljeni kralj sklenil, da bo naredil čistko med svojimi paži. Naslednje jutro so se morali postaviti v vrsto in kralj je dejal: "Vsi tisti med vami, ki ne molijo, to je, niso kristijani, naj se postavijo tule na mojo stran, oni pa, ki molijo, naj se postavijo tjale." Prvi je na ono stran stopil Karel Lwanga, predstojnik dvornih pažev, za njim pa je šlo 15 drugih. Poln sovraštva je tedaj kralj izrekel sodbo: "Usmrčeni boste." Na izvršitev smrtne obsodbe so morali še nekaj časa čakati. Pred njimi je življenjem pričeval za Kristusa poveljnik kraljeve telesne straže Andrej Kagwa, čigar smrt je zahteval izdajalec Katikiro. Naslednji dan je prišel na vrsto ugleden veljak Matija Murumba, ki mu je bil poganski oče napovedal: "Oddaleč bodo prišli beli možje in učili novo vero. Ko jih boš videl, se jim pridruži in poslušaj njihove besede." Paže so odpeljali na morišče, ki je bilo oddaljeno 60 kilometrov. Tja so hodili 2 dni. Uboge paže so po poti mučili in nekatere celo pobili. 3. junija 1886 zjutraj so paže zvezane postavili na morišče, kjer so bili živi sežgani. Prvi je bil sežgan njihov voditelj, Karel Lwanga. Še zmerom so upali, da se bodo drugi prestrašili ob strašnih mukah Karla Lwange, ki je gorel na grmadi. Vsi so ostali stanovitni. Po tedanji navadi so 3 pomilostili in ti so pozneje pričevali o mučeništvu svojih tovarišev. Druge so povili v velike snope slame in jih položili na grmado. Tem pričevalcem se je 27. januarja 1887 pridružil še Janez Marija Jamari, ki so ga utopili v nekem ribniku. Vseh ugandskih mučencev je 22. Za blažene jih je razglasil papež Benedikt XV. Leta 1920. Za svetnike, kot rečeno, papež Pavel VI. Leta 1964. V navzočnosti tega papeža je bila julija 1969 posvečena veličastna cerkev v čast ugandskim mučencem v kraju Namugongo.